Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ja Krievija iebruks Ukrainā, ir ļoti maz ticams, ka Lielbritānija un sabiedrotie iesaistīsies karā ar Krieviju. To paziņoja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallis. Wallis sacīja, ka Lielbritānija varētu palīdzēt Ukrainai stiprināt tās armiju. Lielbritānijas ministrs uzskata, ka Krieviju no iebrukuma Ukrainā atturēs smagas ekonomiskās sankcijas. Krievija šodien paziņoja, ka ir izstājusies no atvērto debesu līguma. Šī līguma dalībvalstis drīkst no gaisa novērot viena otras militāros objektus un aktivitātes. Prezidenta Donalda Trumpa laikā no šī līguma izstājās arī Amerikas Savienotās valstis. Trumps vainoja Krieviju līguma pārkāpšanā. Krievija savu vainu noliedza un cerēja, ka Joe Bidena administrācija mainīs Trumpa lēmumu. Taču arī Bidena administrācija uzskata, ka Krievija līgumu pārkāpja. Latvijas-Baltkrievijas robežu vakar nelikumīgi mēģinājuši šķērsot 52 migranti. Šonedēļ tas ir vismazākais skaits. Iepriekšējās dienās Latvijas robežsargi novērsa līdz 80 mēģinājumiem nelikumīgi iekļūt Latvijā. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas raksturojas kā saspringtu. Slimnīcās samazinājies smagi slimo COVID-19 pacientu skaits. Pirmo reizi kopš oktobra sākuma to skaits ir zem 90. Arī kopējais COVID-slimnieku skaits slimnīcās samazinājies. Slimnīcās pat labā nārstējas 515, smaga slimības gaita ir 87 COVID-slimniekiem. Vakar miruši 8 inficēti cilvēki. Viens no mirušajiem bija vakcinēts. Tikmēr COVID-19 saslimstības rādītājs turpina lēnām kāpt. Vakar infekciju atklāja 910 cilvēkiem. No tiem 371 ir vakcinēts. 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits pakāpies līdz 521 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Francijas galvaspilsētas Parīzes vadība šodien paziņoja, ka koronavīrusa jaunā paveida omikrona dēļ atceļ tradicionālo jaungada uguņošanu. Atceltas visas Elizejas laukos 31. decembrī plānotās svinības. Francijas premjerministrs Žans Kasteks salīdzināja COVID-19 omikrona paveida izplatīšanos Eiropā ar zibeni, jo tas izplatās ļoti ātri. Trešdaļa 35% aptaujāto vāciešu Ziemassvētku brīvdienās centīsies izvairīties no nevakcinētiem cilvēkiem. Aptaujā cilvēki teica, ka veiks īpašus piesardzības pasākumus, distancēsies un mazgās rokas. Daļa vāciešu teica, ka pirms tikties lūgs veikt ātro testu. 29% aptaujāto ir pilnīgi vienalga, vai cilvēki vakcinējas vai nē. Vācijā šobrīd pārdzīvo 4. Koronavīrusa vilni. Ornitologi aicina cilvēkus ziņot par ziemas putnu novērojumiem, lai varētu tos apkopot ziemas putnu Atlantā. Putnu Atlantā ir informācija par to, kādi putni, kad un kur Latvijā sastopami. Novērojums vāks līdz nākamā gada 28. februārim. Iedzīvotāja iesaiste ir svarīga, lai iegūtu pilnīgāku informāciju, jo ornitologi īsajās ziemas dienās katru Latvijas vietu nespēja izpētīt. Par laika apstākļiem Rīgā pat laban 5 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz viet lietus, slapšs, sniegs, arī sniegs, ceļas lideni, rietumu, ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē tas būs brāzmains līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 5, dienā plus 1 plus 5 grādi un dienas gaitā gaisa temperatūra par pāris grādiem pazemināsies. Rīgā palaikam lietus, slapš, sniegs, brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī un dienā plus 2 plus 4 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.